Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլչյանն է։ Կենսաթոշակային պարտադիր կուտակային համակարգի դեմ վաղագայանալիք Միացյալ Հանրահավաքին ընդառաջ ոստիկանությունը սկսել է այցելել դեմենք շարժման ակտիվիստներին, ֆորմալ պատճառը 3 կայացած ավտոերթներ։ Հայ-ռուս գազարդն այլևս պատմություն է, Հայաստանի խոշորագույն հարկատուներից մեկն այս ու հետ կկոչվի Գազպրոմ Արմենիա։ Մոտ 2 ամիս անդադար շարունակվող Եվրամայդանի ֆոնին ուկրաինական խորհրդարանը խստացնում է հանրահավաքներին վերաբերող օրենսդրությունը, միջազգային հանրությունն արդեն իսկ խստորեն քննադատել է պաշտոնական Կիևին։ Առաջիկա 20 րոպեներին մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Երեկոյան Մոսկվայում Հայաստանի էներգետիկա և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանի ու Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլերը միջև ստորագրվել է հայ-ռուս գազարդ փակ բաժնետ իրական ընկերությունում Հայաստանի կառավարությանը պատկանող վերջին 20% բաժնե մասը Գազպրոմին վաճառելու մասին պայմանագիր, այս մասին հաղորդում է Գազպրոմի պաշտոնական կայքէջը։ Հայ-ռուս գազարդն այլևս 100%-ով հանդիսանում է Գազպրոմի դուստր ձեռնարկությունը, հաղորդվում է նաև, որ հայ-ռուս գազարդը վերանվանվել է և այս ու հետ կկոչվի Գազպրոմ Արմենիա, մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Հունվարի 1-ից Հայաստանի քաղաքացիները իրավունք ունեն լեհաստանում առանց աշխատանքի հատուկ թույլտվության 6 ամիս աշխատանքային գործունեություն ծավալել։ Լեհաստանն այս փոփոխությունը ստորագրել է երկրում ազատ աշխատելու թույլտվությունը, տարածելով նաև Հայաստանի քաղաքացիների վրա։ Ուկրաինայի խորհրդարանն ընդունել է մի քանի վիճահարույց օրենքներ, որոնք մտահոգում են երկրի ընդդիմությանը, մասնավորապես Գերագույն Ռադան ընդունել է օրենք, որով խստացվել է հավաքների ու ցույցերի և դրանց մասնակիցների նկատմամբ վերահսկողությունը։ Նոր օրենքով վրանների, հարթակների կամ բարձրախոսների անօրինական տեղադրումը կարող է պատժվել $640 տուգանքով կամ 15 օր կալանքով։ Մեկ այլ օրենքով դյուրացվել է պատգամավորներին անձեռը մխելիությունից զրկելու կարգը։ Ռադայի նման նախաձեռնությունը քննադատել է Եվրամիությունը, հայտարարելով, որ նրանով վտանգվում է ժողովրդավարությունը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին դիմել է Սիրիայի ընդդիմությանը, խնդրելով մասնակցել հունվարի 22-ին Շվեցարիայում նախանշված խաղաղության խորհրդաժողովին։ Այսօր սիրական ընդդիմադիր խմբերը քվեարկության են դնելու խորհրդաժողովին մասնակցելու հարցը պաշտոնական Մոսկվան կրկին հորդորել է Արևմուտքին, խորհրդաժողովին հրավիրել նաև Իրանի, Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, որ Իրանը անխուսափելիորեն պետք է դառնա մասնակից Սիրիայում քաղաքացիական պատերազմը դադարեցնելու փորձերին։ Սերժամի լրահոսը խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը, նախ այս շրաֆատվա թերևս գլխավոր բողոքի գործողության վաղաժամը 14-ին Ազատության հրապարակում մեկնարկող ցույցի մասին։ Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի ներդրման դեմ կազմակերպվելիք այս երթը հավակնում է դառնալ այս շարքում թերևս ամենահզորն ու մարդաշատը վերջին մի քանի ամիսներին։ Ավելին, բողոքի ակցիան աննախադեպ լինելու մեկ այլ առումով եւս առաջին անգամ միասնական բողոքի գործողությանը միանում են խորհրդարանում ներկայացված բոլոր ընդդիմադիր քաղաքական ուժերը՝ Բարգավաճ Հայաստանը, Հայազգային կոնգրեսը, դաշնակցությունն ու ժառանգությունը։ Երեկ արդեն պարտադիր կուտակային համակարգի դեմ հանդես եկող երիտասարդները ավտոերթ կազմակերպեցին Հանրապետության հրապարակում, 1.5 ժամով կաթվածը հարանելով կառավարության շենքին հարող տարածքի երթևեկությունն։ Այսօր արդեն ակտիվիստները հայտնվել են իրավապահների ուշադրության կենտրոնում։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանին։
Այսօր առավոտից ոստիկանության աշխատակիցները զանգահարում են դեմենք պարտադիրին նախաձեռնության անդամներին, որոշ դեպքերում այցելում նրանց տները, վերջիններիս պատկանող ավտոմեքենաների մասին տեղեկություններ հավաքելու և դրանք լուսանկարելու համար, ընդ որում ոստիկանները զանգահարում և այցելում են հենց այն քաղաքացիներին, որոնք երեկ մասնակցել են պարտադիր կուտակային կենսաթոշակի դեմ ուղղված ավտոերթին։ Հիշեցնենք, որ ավտոերթի ընթացքում հրապարակը 1.5 ժամ խցանված էր, իսկ այդ ընթացքում ոստիկանության աշխատակիցները գրանցում էին բողոքի այս ակցիայի մասնակիցների մեքենաների համարանիշները։ Ավտոերթի մասնակից Լևոն Հարությունյանը իրեն զանգահարող ոստիկանից ճշտել է նրա անունը, ազգանունը, կոչումը եւ զանգի նպատակը։
Միգուցե իրանց խոսակցությունը ավելի կարճացրեց, որովհետեւ ինձ ուղղակի հարցրեցին, ասացին, «Այս մեքենան մենակ դուք եք վարում»։ Ասացի, «Իսկ ինչի՞ եք ուզում ճշտեք այդ փաստը, ինչի՞ եք ինձ զանգել»։ Ասացին, որ մենք չգիտենք, մենք հանձնարարական ունենք, ուղղակի հանձնարարական ենք կատարում։
Հակոբ Արշակյանը, Ավետիկ Դավթյանը եւ ելի մի քանի երիտասարդներ, որոնք երեք մասնակցել են ավտոերթին, նույնպես այսօր ոստիկանների հետ գործ են ունեցել։ Ի տարբերություն Լևոնի, մնացած տղաներին զանգահարած ոստիկաններն ասել են, թե երեք վրաերթ է տեղի ունեցել եւ այսօր անհրաժեշտություն կա նկարել նրանց մեքենաները։ Հարկ է նշել, որ տղաները վարում են տարբեր մակնիշի ավտոմեքենաներ՝ Mercedes, BMW, Opel, VAZ 2106, Volkswagen եւ այլն։ Սակայն ոստիկանության աշխատակիցները յուրաքանչյուր առանձին դեպքում ասել են, թե հենց այդ մակնիշի ավտոմեքենան է եղել վրաերթի պատճառը։ Ավետիկ Դավթյանը մեզ հետ հեռախոսազրույցում պատմեց ոստիկանների հետ իր հանդիպման մանրամասները։
Նրանք պատճառաբանեցին, որ ինչ-որ վթար է եղել, BMW մակնիշի մեքենա հետ կապված ու բոլոր BMW-ները ստուգում են։ Նկարեցին, ուղղակի նայեցին, ասացին, հա, դա ընդհանուր պրոբլեմ չկա, ոնց
որ։ Ավտոերթի մասնակիցները վստահ են, որ ոստիկանների այս արարքը կապված է երեկվա բողոքի ակցիայի հետ։ Այլ կերպ ասած, ոստիկանությունը փորձում է ճնշումներ գործադրել ակցիայի մասնակիցների վրա։ Ոստիկանության լրատվական բաժնից Արմեն Մալխասյանը երեկ մեզ տեղեկացրեց, թե ոստիկանությունը կատարել է օրենքով սահմանված կարգով գործառույթներ, երբ հավաքագրել է մեքենաների համարանիշները։ Այսօր էլ պարոն Մալխասյանը շարունակում էր պնդել նույնը։ Կարելի է արդյոք ենթադրել, որ ոստիկանների այսօրվա գործողությունները կապ ունեն համարանիշների հավաքագրման հետ։ Պարոն Մալխասյանը խոստացավ հարցին պատասխանել օրվա ընթացքում։
Երեկ-երեկվան ռուսական գազային հսկան Գազպրոմնի վերջը ստորագրեց հայ-ռուս գազարդի բաժնետոմսերի 20%-ի վաճառքի պայմանագիրը, դառնալով հայկական էներգետիկ շուկայում գործող խոշորագույն այս կառույցի միանձնյա սեփականատերը։ 97-ին ստեղծված հայ-ռուս գազարդում Հայաստանի Հանրապետությանը պատկանող 45% բաժնամասը տարիների ընթացքում նվազեց, հասնելով 0-ի։ Հայ-ռուս գազարդի Գազպրոմի կողմից վերջնական կլանման ավարտական շտրիխն էլ դարձավ ընկերության անվանափոխությունը։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Հայաստանյան գազի շուկայի մոնոպոլիստ հայ-ռուս գազարդ ընկերությունն այսուհետ կկոչվի Գազպրոմ Արմենիա։ Երեկերեկոյան Մոսկվայում Գազպրոմի կենտրոնական գրասենյակում Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանի ու Գազպրոմի ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերի միջև ստորագրվել է հայ-ռուս գազարդում Հայաստանի կառավարությանը պատկանող վերջին 20% բաժնամասը Գազպրոմին վաճառելու մասին պայմանագիրը։ Այս մասին հաղորդում է Գազպրոմի պաշտոնական կայքերը։ Հայ-ռուս գազարդն այլևս 100%-ով հանդիսանում է Գազպրոմի դուստր ձեռնարկությունը, և ռուսական ընկերությունը հաղորդում է նաև, որ հայ-ռուս գազարդը վերանվանվել է և ֆայսուետ կկոչվի Գազպրոմ Արմենիա։ Այս գործարքը ամբողջովին համապատասխանում է Ռուսաստանի և Հայաստանի միջև գոյություն ունեցող ռազմավարական համագործակցությանը, պայմանագրի ստորագրումից հետո հայտարարել է Միլլերը։ Ցավոք սրտի ռուսական ընկերության կայքեջը չի փոխանցում, թե Արմեն Մովսիսյանը ինչ է ասել։ Հիշեցնենք, երեք օրվա առաջին կեսին Հայաստանի կառավարությունը հավանություն տվեց էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության և ռուսական Գազպրոմ ընկերության միջև մեջբերում կնքվող հայ-ռուս գազարդ փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի արգու վաճառքի պայմանագրի նախագծին, մեջբերման ավարտը։ Կառավարությունը իր որոշմամբ նաև լիազորեց Արմեն Մովսիսյանին Հայաստանի անունից ստորագրել արգու վաճառքի մասին պայմանագիրը։ 2013-ի դեկտեմբերի 2-ին Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հայաստանյան այցի ընթացքում Հայաստանի ու Ռուսաստանի կառավարությունների միջև համաձայնագիր ստորագրվեց հայ-ռուս գազարդ փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի արգու վաճառքի և հետագա գործնեության պայմանների մասին։ Այդ համաձայնագրով Հայաստանի կառավարությունը պարտավորվեց մինչև 2014-ի հունվարի 17-ը Գազպրոմին փոխանցել հայ-ռուս գազարդում Հայաստանին պատկանող վերջին 20% բաժնամասը, $155 միլիոն պարտքը մարելու համար, որը առաջացել էր նախորդ ամիսներին մատակարարված ռուսական գազի դիմաց։
Իդեպ, հենց նոր հայտնի դարձավ, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը պատասխանել է էներգետիկայի նախարար Արմեն Մովսիսյանի օրերս հնչեցրած այն քննադատությանը, թե 2001-ին կնքված գույք պարտքի դիմաց համաձայնագիրը շատ ավելի վատն էր, քան այն համաձայնագիրը, որ կնքվեց հայ-ռուս գազարդի վերջին 20%-անոց բաժնամասի վաճառքի հետ կապված։ Հակադարձելով Մովսիսյանին, Քոչարյանը գրում է մեջբերում ինքը Արմեն Մովսիսյանը, որպես էներգետիկայի նախարար, գույք պարտքի դիմաց գործընթացի առանցքային մասնակից է եղել էներգետիկ ակտիվների մասով պայմանավորվածությունների վերջնական արդյունքները զեկուցվել են Հայաստանի և Ռուսաստանի Դաշնության նախագահներին հավանություն ստանալու համար։ Իդեպ Ռոբերտ Քոչյանը մինչև հիմա էլ համարում է, որ համաձայնագիրը լավն էր ու փոխշաբեթ, և որ միջկառավարական հանձնաժողովը լավ է աշխատել այս թեմային։ Մենք առավել մանրամասն կանդրադառնանք մեր երեկոյան թողարկման ընթացքում, նշեմ միայն, որ Քոչարյանի հայտարարությունը տարածվել է բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ, այժմ գազային թեման շարունակելով անդրադառնանք օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Լուսինե Մուսալյանը։
Հայաստանում սահմանվել է ուսանողության և երիտասարդության, այսպես ասած, ազգային օր։ Կառավարության նիստում քննարկել ու որոշել են, որ կարելի է ազգայնացնել նոյեմբերի 17-ին նշվող երիտասարդության և ուսանողության միջազգային օրը։ Հայաստանն ունի 35% պաշտոնական աղքատություն, իսկ ոչ պաշտոնական չափումներով այդ աղքատությունը կարող է նույնիսկ 70%-ի հասնել։ Հայաստանն ունի ահռելի արտագաղթ, Հայաստանում ձմեռը կոմունալ վճարների ծավալներով շոկի առաջ է կանգնել ել հանրությանը, կոռուպցիա, որը ոչ միայն արմատախիլ չի լինում, այլ ստանում է նորանոր ու այլանդակ դրսևորումներ, մենաշնորներ, որոնք ոչ միայն չեն վերանում, այլ նորանոր ոլորտներ են ներգրավում։ Այս ամենի պայմաններում կառավարությունը պետք է նույնիսկ 5 վայրկյան ժամանակ ունենա իր քննարկումներում Հայաստանի ուսանողության և երիտասարդության նոր օրվա հարց քննարկելու համար։ Հայկական ժամանակթերթը գրում է. Գազի և էլեկտրաէներգիայի դեկտեմբերյան հաշիվները ստանալուց հետո մարդիկ ձգտում են ավելի շատ օգտագործել Հայաստանի ներքին ռեսուրսները։ Այսօր Երևանում, նույնիսկ կենտրոնում, կարելի ավելի հաճախ տեսնել այնպիսի պատկեր, երբ մարդիկ վառելափայտը ինչ-որ տեղերից հայթայթած տանում են տուն։ Հայաստանը մաքսային միության անդամագրելու որոշումը իշխող նժդեհականները պատճառաբանում են հիմնականում գազի գնով, և ուրեմն գազի այս գինն այն գինն է, որ ունենալու ենք շնորհի մաքսային միության անդամակցելու։ Հայաստանում բնակչությունն ուղիղ 3 անգամ ավելի շատ է վճարում գազի դիմաց, քան Ռուսաստանում, 4.5 անգամ ավելի շատ, քան Բելարուսում, և 5.5 անգամ ավելի շատ, քան Ղազախստանում։
Այլ թեմաների մասին 2013-ին Հայաստանի կառավարության ներկայացուցիչները պարբերաբար անդրադառնում էին պատմական հայրենիք տեղափոխված Սիրիա հայերի խնդիրներին, նշելով, որ հայրենիքում նրանց համար հարկավոր է ստեղծել նորմալ կյանքի համար անհրաժեշտ բոլոր հնարավոր պայմանները։ 2013-ի վերջին օրերին Երևանում տեղի ունեցած աղաղակող միջադեպը, սակայն, եկավ արժե զրկելու հայ պաշտոնյաների այս բոլոր խոստումները։ Երևանյան տաքսի ծառայություններից մեկի սեփականատերն ու նրա ընկերները դաժան ծեծի ենթարկեցին տարիներ առաջ Սիրիայից հայրենիք տեղափոխված ների ընտանիքին գործի մերջին մանրամասները կներկայացնի Նայրա Բուլադարյանը։
Անցած տարեվերջին սիրահայ ընտանիքի ու մանանդ տաքսի ծառայության սեփականատիրոջ որդու հարազատների միջև տեղի ունեցած ծես կրտուկի դեպքով հարուցված քրեական գործով մեղադրանք է ներկայացվել 7 հոգու, խափանման միջոց է ընտրված ստորագրությամբ չհեռանալը։ Այս մասին ազատությանը փոխանցեցին ոստիկանության հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչությունից։ Քրեական գործը հարուցվել է քրեական օրենսգրքի 113 հոդվացի հատկանիշներով դիտավորությամբ առողջությանը միջին ծանրության վնաս պատճառելու համար։ Ոստիկանությունը չի մանրամասնում, թե ովքեր այդ 7 անձինք, որոնք ըստ քրեական գործի մեղադրվում են Սիրիայի բրուտյաների ընտանիքի անդամներին ծեծելու համար։ Սիրիայից 7 տարի առաջ հայրենիք տեղափոխված մայրաքաղաքում հաստատված բրուտյաների ընտանիքը ավտոտեղ սպասարկման և պայստամասերի վաճարքի գործ ձեռնարկել, դեպքի առիթ է դարձել պայստամասի գնի շուրջ անհամաձայնությունը։ Մանանդ տաքսի ծառայության սեփականատիրոջ Քաջի Կարապետյանի որդիներն ու ընկերները ծեծի ենթարկելով հորն ու երկու որդիներին նրանց տարբեր վնասվածքներ են վաճառել։ Ծեծից հետո կրտսեր որդու Քրիստի ձախ աչքի տեսողությունը վատացել է։ Երեկ, ինչպես ազատությանը փոխանցեցին Սիրիա հայերը, Մանանդի սեփականատիրոջ կողմից իրենց մոտ մարդ է եկել հաշտություն առաջարկելու։ Նա, ինչպես պատմում է Միջնեկ որդին Սարգիս Բրուտյանը, առաջարկել է բարոյական նյութական օգնություն, այդ թվում և տեսողությունը վնասված Քրիստին արտերկրում բուժման տանելու մասին։ Ընտանիքը, սակայն, համաձայնություն չի տվել։ Նրանք շարունակում են արդարություն պահանջել։ Ընտանիքը արդեն տարբեր երկրների բժիշկներին է ուղարկել Քրիստի աչքի վերաբերյալ եզրակացությունն ու փաստաթղթեր։ Սպասում են պատասխանի, ինչից հետո կքննարկեն Մանանդի սեփականատիրոջ հաշտեցման առաջարկը։
Հա, պատասխանը ստանանք, գտնի թե կարողա չլինի, հիմա խոսում ենք մենք։ Որտեղ էստեղի բժիշկը ասեց երոպե էլ մի գնա։ Հիշում եք բանը։
Ասել է հնարավորություն
չկա։ Հնարավորություն չի գա։
Այսինքն բացառել է բուժումը։
Բացառված է բուժումը։ Արմենն էլ ասեց, Արմեն Վարդանյանն էլ, Մալայան բժշկական գետորենի բեդը, էստեղն էլ պրոֆեսորը 8-րդ հիվանդանոցինը, ասեց բացառված է, նույնիսկ երովա չի կարելի այս հարցը շտկել։
Այսինքն ժամանակը կբուժի, այդպես ասես, չէ՞ ոնց։
Այստեղին այդպես ասեց, բայց Արմեն Վարդանյանը ասեց, չկա բուժում, սենց կմնա։
Իրավապաշտպան քաղաքացիական ակտիվիստ Արգիշտի Կիբրյանին առանց չափազանցության կարելի է անվանել Հայաստանի Հանրապետության միանձնյա ռեկորդակիր իր դեմ հարուցված վարչական գործերի քանակով 2013-ի երկրորդ կեսին միայն Կիբրյանի դեմ 4 վարչական վարույթ հարուցվեց, միջինը 1 գործ 1.5 ամսում, Կիբրյանին 1 բերման էին ենթարկում բարեմյան 26 դդում տանելու համար, 1 հերթական վիճահարույց շինարարության դեմ բողոքելու կամ էլ քաղաքավետարանի շենքի դիմաց վրան տեղադրելու անհաջող փորձերի համար։ Այս վերջին գործի մասին փոքրինչ ավելի մանրամասնք պատմի Հելեն Չիլինգարյանը։
Այսօր իրավապաշտման Արգիշտի Կիվիրյանի փաստաբանը դատարանում ոստիկանության դեմ հակընդդեմ հայց ներկայացրեց, պահանջելով ոչ իրավաչափ ճանաչել օգոստոսի 1-ին քաղաքապետարանի առջև տեղի ունեցած իրադարձությունների ժամանակ Կիվիրյանի նկատմամբ կենտրոնի բաժնի ոստիկանների գործողությունները։ Իրավապաշտման Արգիշտի Կիվիրյան.
Իմ նկատմամբ իրականացվել են բազմաթիվ ապօրինություններ, խոչընդոտվել է իմ վրան տեղադրելու իրավունքը, ինձ ապօրինի զրկել են ազատությունից։
Նշենք, որ ոստիկանությունը իր հերթին պահանջում է վարչական պատասխանատվության ենթարկել Կիվիրյանին ոստիկանների օրինական պահանջը չկատարելու համար։ Օգոստոսի 1-ին տրանսպորտի սակագնի բարձրացման դեմ պայքարող ակտիվիստները, ովքեր արդեն 7 օր նստացույց էին սկսել, փորձեցին քաղաքապետարանի առջև վրան տեղադրել։ Արգիշտի Կիվիրյանը փորձում էր տեղադրել այդ վրաններից մեկը, երբ նրան ուժի կիր առմամբ նստեցին ոստիկանական մեքենան և բերման ենթարկեցին։ Ոստիկանությունը պատճառաբանեց, թե վրանների տեղադրումն անօրինական է։ Այսօրվա դատական նիստը բավական կարճ տևեց, քանի որ ներկա չէին ոստիկանության ներկայացուցիչները։ Դա բացատրել էին հանգամանքով, թե շփոթել են նիստի ժամը։
Չներկայանալը նույնպես վկայում է պատասխանող կողմի նկատմամբ ինչ-որ անհարգալից դրսևորման մասին նաև։
Դատավոր Կարինե Բաղդասարյանը թույլ չտվեց նկարահանել դատական նիստը։ Նիստը նկարանելու թույլտվություն տալու միջնորդություն անելիս Կիվիրյանը նշեց, որ հասարակական հետաքրքրությունն այս գործի նկատմամբ մեծ է և դրա լիարժեք լուսաբանումը կապահովի իր իրավունքները։
Մեր ցերեկային ծրագրի ավարտին էլ տեղափոխվենք Ուկրաինա, չդադարող Եվրամայդանի ֆոնին Յանուկովիչի կառավարության նախաձեռնությամբ երկրի խորհրդարանը Գերագույն Ռադան խստացնում է օրենսդրական մի շարք նորմեր, այդ թվում այն նորմերը, որոնք վերաբերում են հանրահավաքների անցկացմանը։ Արևմուտքն արդեն իսկ խստորեն քննադատել է ուկրաինական կառավարության նախաձեռնած այս օրենսդրական փոփոխությունների փաթեթը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Ուկրաինայի խորհրդարանը ընդունել է ցույցերը կոշտ և արագ մեթոդներով ցրելու հնարավորություն ընձեռող օրինագծեր և լրամշակել օրենքը, որով մեծամասնություն կազմող իշխող կուսակցությունը կարող է падգամավորական անձեռ մխելիությունից զրկել չափազանց ակտիվ ընդդիմադիր գործընկերներին։ Եվրամիությունը անմիջապես դատապարտել է Գերագույն Ռադայի նախաձեռնությունները Ուկրաինայում։ Եվրամիության դեսպան Յան Տոմբինսկին ասել է, որ այդ նոր օրինագծերը ընդունելիս падգամավորները ոչ թե էլեկտրոնային համակարգի միջոցով, այլ ձեռքով են քվեարկել, ինչն ինքնին արդեն օրենքի կոպիտ խախտում է։ Շվեդիայի արտգործնախարար Կարլ Բիլտն ասել է, որ նոր օրենքները էապես սահմանափակում են քաղաքացիների ազատությունը։ Այդ օրենքների համաձայն հանրային վայրում վրան տեղադրելու համար անձը կվճարի մոտ $650 տուգանք կամ 15 օրով կազատազրկվի։ Առանց թույլտվության հավաքներ անցկացնող մարդիկ կամ կազմակերպությունները կվճարեն $1,275 հասնող տուգանք կամ կդատապարտվեն 10 օրյա կալանքի։ Պատգամավորին մանդատից զրկելու համար այլևս չի պահանջվում Գերագույն Ռադայի պատկան հանձնաժողովի հավանությունը։ Իշխող կուսակցության պատգամավորները պաշտպանում են նախաձեռնությունները, ասելով, թե դրանք անհրաժեշտ են բողոքի տևական ժամանակաշրջանում գտնվող Ուկրաինայում քաղաքացիներին պաշտպանելու և պետական օղակների բնականոն աշխատանքը վերականգնելու համար։ Խաղաղ հավաքների իրավունքը երաշխավորված է սահմանադրությամբ։ Ցանկացած այլ միջոցառում, որը վտանգում է հասարակական անդորը, խաղաղ ցույց չի համարվում, պետական կառույցների աշխատանքը խաղաղ հավաքների և պիկետների արդյունքում կատվածահար չի լինում, ասել է իշխող ուժը ռեգիոնների կուսակցությունը ներկայացնող պատգամավոր Վադիմ Կոլեսնիչենկոն։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության պատասխանատու Քեթրին Աշտոնի խոսնակ Մայա Կոչյանչիչը ասել է, որ Աշտոնին խիստ մտահոգել են Կիևից ստացվող լուրերը։
Several pieces of legislation that were passed in Verkhovna Rada are restricting the Ukrainian citizens' fundamental rights.
Գերագույն Ռադայի ընդունած օրենքներից մի քանիսը սահմանափակում են Ուկրաինայի քաղաքացիների հիմնարար իրավունքները, դրանք ընդունվել են խորհրդարանի ընդհացակարգերի և դեմոկրատական սկզբունքների աղաղակող խախտումներով, ասել է Կոչյանչիչը։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am-ի կայքերում։
Այժմին այս կաննենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյան, Ներազատության ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումները կարող եք լսել ժամը 4-ին և 5:30 մեր երեկոյան, մեկ ժամանոց հիմնական թողարկումը եթերում կլինի ժամը 7-ին առայժմ։